Wala munyu biosu, mune na umon hawa hiblo ni wake munyu oba hanyi. Wanu wake mawa munyu oma nye hamu na waji Bible Baptist asafu. Ngefinya konya. Emi nige munyu otuno, achie mike usofo Timothy abrosu. Emi ji nene nye mwe mnu wake mawa munyu oma nye hamu. Wane wake mawa munyu oma nye hamu. Nene makane wake kre munyu hawa. Achie leke sister Christiana Efua. Mawa munyu oka ji Matthew sandipa kwa. Neji ni mwake ekpa. Kukuneji ni mwune enyoke evye. Nyane wasole lugu wa jimunye. Chache mwungu ya wekezu kwa bolo inamosi. Refiano, ingo tuwebu li tuwepe nange mituwebu ke uomu. Ingo pekwa ano jisho, oye ke buwami. Opu akrabachake uwahi, ona memobo. Neo mwungu ne mano, vene mwungu ke ya anyagwe. Tuwepe ape jom. Kendo kunge ne hao mkunge enu. Chacha yike buwale ne hao mio ne jinu. Ene hiyo ne fonsi enu. Chacha mao omu wane poe singe kavari yo. Ewo hiyo hale. Nene heno kam ta. Chacha mao omu wane poe singe kavari yo. Ehale heno kam. Ingo pe kwa no jisho o yike buwa. Bene omu nyoke ya anyaguyo. Chwe bulin chwe pe na bumitio. Ape jom nge mao che kebi ke mkonkono biyemu. Amen. Nane wabu maumu nyutwe bine sister Christiana Efua kane hawa.
Wamana wanika se miyonge Matthew ginyoma ka ekpa. Mikba mineji nyiminyo ka ewe. Jano yesu de ekaseli omeke. Ke noko soka emanye yese yo. Ekwa ehe ne ewo esebichuo. Ne enye yese. Amen.
Amen. Nene maumu nyunga wadeji yo. Ke mono nge lane. Omanye Kristo sio le okwa ohi ne owo seuntu ne omuhu okawo seuntu ko tro kawo mi kono okanye ne ka da kesu Yesu amale hu keke waya solim suha keni se nene ingela ne okawo ojun mi dio seuntu ohi sane Alo sen miomi hisani wa kaseyoni. Bene asen yesu ne wahi kayo. Dano mu osen munche ohi. Dano osen munche ohi. Eja kan. Wo wa wule kan jihan je wa kayo le jihan. Se keji kan dano ne mu osen won ohi. Ohe beno je kan. Kristo kunge ne ile imabako jojio no manyenge ibrono ne kebene ibaji kunge anunyami obila mpipi da good friday alo suhane awakekayo yesu amani hu omonche ohla ochim tuwepe no biwe kan ni gogwen alo ni yayami ne Engomi o mo o sen melo obio e kan o sen un jamani o melo ne yesu ne asen ole ne wa nge kai o ne mo ani kristofono no nga mi tuebuye mo hu o sen ni o mene engomi o melo ni gbogbo o mene engomi ni yaya mi o mene a pe ni no ke nge peke ni no ke nge sane ye ke ni ne ni no nge pe nge dibimi o sen un jamani o melo ko sen men le ingo kai mo munyu ngo kai ka kristo na sen le wo ke uloko wa makai alo wa maye ejiha wo wa sen ni ne nge wa mitwepe ko ne wa hine cho ne ko wa hinsi ni wa ke wa nge kristo kai ne wo hu wa prayer ke wa munyu ne suma ngwe blono no magun no ma pe yesu senye lo Alo Yesu kase lo. Ko kan e Luke chapter 14 verse 26. Anyone comes to me. No friend no name abai ngo. Does not hate his father. Ekwa enye. Ekwa eche. Ekwa eyo. Ke bime. Enye mime inyimi. Ke enye mime yi. Ne. Ke leniche hechwe pepuo. Ekwa loku eba pe kasilo anyone comes to me and does not hate his father and mother, wife and children, brothers and sisters, yes, yes, and his own life. Also, he cannot be my disciple. Ke okwa we moni ti ohe. Ne okwa jenom ni kra ne ne nge wode le abemunyu nge wode ne ka. O makwa jenom ni chwepe jem ni no me ni wa nge kuno no no wa nge hwa ke ni ke no fia no ne lo lo po ne ngo wa dwem ke wa hi wa mke wa jembam chwepe wa kwa jama no me. Kone wa ngo Kristo pe ke fin wa ngbe no ka. Leji wa kon lo ke wa yu wa hele lo. Nelene wake wanu feno fweno. Se wahuke wahefon onye, ogogo wahefon onye no. Oche, onyimi yu, alomo oyu, lo hunu. Koko wahefweno. Se neno koko wahema fweno. Ne emape dam, lo emape pakpake han opeji. Oko wahema fon Kristo no. Nelolo ne piyomo, Kristo se nye lo. Alo Kristo kase lo. Anyime nenye nye mitwe buye. Kone hlane, ope Kristo kaselo nona hiyo imache yemiyumblo le umakua jendo mnofiano ne umawo sentu ope lolo ne mapemu Kristo funu pandaku nene jenyo ne self denial kwa wama chowa he kwa Luke chapter 14 okay, verse 33 so likewise whoever of you does not forsake all that he has cannot be my disciples. Keka nihine ungajenom no kwa wime. Se ungajenom ni hayo. Le obenye mapi ye kaselo. Keka ngu. Ne ngu. Ngomi bemi mwa mine piyo. Senam ku bemi. Lohe jeyo keka ungajenom. No nyewe Kristo si. Se unga jemini ya hiwayo. Se nam koboye hu. Eja kan. Oli nene onwe piye. Nene hiyano mapediyo. Nene jeteneyo. Oma wo sen uchuwa. Oma wo sen uchuwa. Cross bearing. Mwenche. Mwenche. Oma tro sen uchuwa. Oma wo sen uchuwa. Matthew chapter 10 verse 38. Okay? And he who does not take his cross and follow after me is not worthy of me. Nene. E wowe e se unchuwa. Ne manye e se. Le e se aloka. E depoka. E manye e se. E madeke Kristofono jie. Se nene mache eke Kristofono panakuwa. Nene e wo e se unchuwa. Lo anike on se unchuwa. Po obe tro se. Se unchuwa ne hiyomi. Keke mkonkron ngo he wangu. Ne eno ne manye. Ne e ma yoho da se ka. Christophono Jew. Kick and say unto an eh yomio. Nenning a la ning a la no nusidio. Anna Christo subine nomi. Ne adioke Christofolio. De a winoko no go beake Christofono. Se bene Christo by his inedio. Ni ne a ye seo. Nanaka ah. Nimino me asuke a banyo. En a can Christo or never his in. Nanga me chair Christofolio, Christofolio in the basu. Imiko wano, mune non. Ne ani no nga mitwe bu no osu ka obanyo e chon ka Kristofono ji olo alo ke su ogba o tesi keke o so le mi a ko a sin so le ntun be na be na de ko ya so le ka pa keke o ba we keke mo hu o ba de ke se chemo na de ko so le chemo o ka nge se mo hu ne ne ji ne ne Kristo ba tun olo no nge no cha lo alo mo no no sun no nge pe anyu me ne nga mitwe bu ye ne wa nge wa e cheke Kristofoli Kristofono wa chapi ni chum bobo yuyo, ni chum ne mi wasaminya, ni chum ne omakpo jendo mnofiano, ne Kristo pene ma woke pe, ogwe nyelo, alo kwan lo koi wa helo, ne nene da pene ma pe, nene di nene deo apewe, ayi nyang odase, ayi noko yiko konsa, ni fu nge, ni ahe huam, ke, mwe, sika mwe kom, ke ni, chwepe, ke ngoblo no ngo he cheke Kristofono wo o ngo he mlo se mo hu ne ne di Kristofono di ne ne na no mobo e na o kra fo mobo e na hu sabi me mobo ne ne e yo ke bu anu ke be ne no he fie se cha fi ne ne ke no ko he fi le o ko ala nge ko nge mu no man you check a crystal full of a moon choice, see. A jacket, chapel, janet crystal by pay. Don't any day we are near Chonka. Christ example, what pay can crystal? What pay while need a choker? The next crystal by his name. The next lehu a ye in his hand. Okay, first Peter chapter 2, verse 21. Okay, for to this you were called. And no man had a choker because Christ also suffered for us, learning us an example. Lord, and no man in a crystal chonger, bene crystal bananonga, nga gendomi, nga wawa hill. Mohu janones, and a mohun nanonga nukuhi. Kone end on a chonka, Christopher no you, that you should follow his steps. O man ye, Christo e nandi her neighbor here. Alo, nyem neighbor ye, ke enutum neighbor chun, lolo no macha. Seko bacha we lolo no. Nemo nga neno swope. No ke Christophono Jimwa. Ongo isisi. Chapi solembi mpe ne eno yahame. O sofo yin wwa mwa ina cha hikon sofo yin. Ne ange ni jwa ange solentum ne. Sikana ange na ange solentum yin. Ake nge ni mwa mwa mpe ha hi ne aka nga gugwe si yo. Chapi Christophono kwa kwa jime. Christophono kwa kwa ji. Nene enge deyo. Eke nyimi ne yo. Eke nyemi ne ba, ena nyemi mobo, ena hon sabi me mobo, ne, ena okrafo yi mobo, ne, e piyode ne sa, ne, e saman wem. E yawe kande ne nge pe ne, e mana yi yon, ku, nge zubano no. Se nge ye, kande ne ma pe ne, e masa Kristo mwe. Bene pene ke Kristo jipu nge ya ninyam yon, ena ne, ne, ne iwa nam. Se piyo, mana Kristo foli ina ba ne, acha hete Kristo foli piyo. Nene apehen yemi o e apehen noko ne noko ngedi de ne pene huwa se yo le no pe ko ke ha se chabu jane ma un e la lo kristo e lai kristo e la kan ne ne pe ko ne ne ni yo mobo ne o na le mobo ne ne noko bede ne ko hie ko hale se chabe ke ya ha ne ne nge ska ne huwa se yo ne le hu ba ha o ke wu na ni ongo hi owo mobo gas bano no be hi owo ku no ma un ge hi o ma chei Sene no ma pe ha ne be ko ne ma pe ke ha mo lo lo ji ne no pe ke ha Kristo. Ayi me ne nyenga mi twa buye. Nyi ha ne wa nyenga Kristo bo no wa che wa ke Kristo folio. Wa pe ne ne ma sa mo hwe ne ma sa. Kristo hwe ne ke ji ka jembi mpo na e juro me ka me hu ama akahe ma ha Kristo. Se mo che wa ke Kristo fo no o ipeti wa pe te no. No ne e hi pe no pio. Di kam ni no pio. Ni ne e awiyem ni no pio mini ne majro no ko kan lehu e ba pe Christophono ayin me nya ne wa chaki wa jimbam ni wa pe ne ma sa ma hwem de ke be ne Christo je ko ngaya nu nyami wa ko pe lambi ne mini ne nya nga mi twebuye ne da Good Friday ke ke wa dra ken chen ke wa asolim keni keni wa ne won hu won cheme wa sen wa ni gbogbo o me ne nga wa mi wa sen me Logo ji wanye Kristo si. Seko senwe jamani yome nengo obi. Ne ni mkoku yome ne opio. O senwe me. Kenokon Kristo fono jimwa. Ongohe mbloi. Nime nengo nge mtuwe buye. Konge la no pe Kristo fono kwa kwa. No senwe ni nengo obi. Obenye mape ke ohe wam. Se mkonkron ne ma wo ohe wam no kumapi. Ne logo ji mkonkron wa bahi yomi. Lejo ngon Kristo kan lejo kmo loko yi wahele lo. Loko be jama. Mu konkron he wam no ngomio nene ma dio de kan yesi de kan nu cho yesu muna libino o munyo bayo inaka mo pedi dalo kanu kwaleche ne mo ne mobo na ngomi eno hejio muna libino ifoni ne ka cheo ke oba hie twim bango mi kepo no ne ma hisike hamu ne ko jiku ngo ya nnyami Mako pelambi. Inamosin. Kamuna libino. Ogmae biye. Nge wala omiyo. Amen. Amen enye bumtue chwe pe. Mwenye manye isi. Efe anenge ni kenye soli. Chache mao inamosin. Ningo chwe buli chwe pe ke womu omi. Yeke buwame no na memobo. Ne omu nyune ba angono. Eko gung atwe mne kijiku. Se mo e gung atwe mne sa atwe. Ne ango. Kepe niye ni. Na ye ne e point hun e atim ne wo ibli papa ina mo sin kon wa prayer na Jesus Christ ma obi obi amen. mau ne jo ne pio hi e ye ke bua o no fe no ma pete hi o e pe jom ke asimu no chi hu ni manu wa heku a che mi o sofo timoti abruso ke mau ne jom o lokoji o ngelane o bim no ko lo ma che mi ne pa pa no mai ma che nge pa no 0243 0243 31 47 23 Hello 0271 77 21 54 0271 77 21 54 0271 77 21 54 Maune Joe ne pio hi ke asimu no chimu ni manu wa heku amen.